Takže já znovu také se připojuju k těm pozdravům a přeju krásné dopoledne. A slyšeli jsme teď takovou sadu modliteb a v nich jsme vyjadřovali jakou důvěru, že Bůh se stará. A my v tom cyklu těch velkých biblických příběhů si dnes budeme připomínat jeden z těch příběhů, který je právě o té boží pomoci, jeden z těch takových ikonických. Je to příběh, který jistě, myslím, dobře znáte, nebo jste o něm minimálně slyšeli. Je to příběh vlastně střetnutí Davida a Goliáše. A samo o sobě, ten, asi za chvilku budeme číst vlastně ty události, které k tomu vedly a to, co se odehrálo, tak přitom prožijeme, věřím, prostě jako boží dotek a pozbuzení právě k tomu, že můžeme Bohu důvěřovat. A o tom je vlastně o tom je náš život. O tom je to, že my se učíme den za dnem vlastně tak, jak přicházejí životní nějaké události. Některé jsou radostné, ale některé jsou neradostné a musíme čelit nějakému nepříteli. Ať už to je v jakékoliv formě. Něco, co nás zdržuje, něco, co nám chce ublížit, nebo něco, co nás chce úplně zastavit a eliminovat. A my vlastně přemýšlíme, co s ním. A na tom příběhu Davida je vlastně vidět to, jaké je boží očekávání, k čemu on nás chce dovést. Takže ho můžeme sledovat v tom, jakými lidmi můžeme být, když se spojíme s tím, kdo nás stvořil, kdo nás provází životem, s naším Bohem, s Hospodinem, s Pánem Ježíšem Kristem. David tehdy ještě neznal Ježíše, nevěděl o tom, že jednou přijde, ale už ho ve svých žalmech oslovuje, prorocky ho viděl. Oslovuje ho můj Pán. David byl prorokem, ale my už víme, kdo to je. A nezáleží na tom, jestli ho lidé znali tehdy, jenom vlastně předtím, než Mesiáš přišel, anebo my, kteří už víme, že přišel, ale protože Ježíš vlastně nám říká, nebo Ježíš apoštol Pavel, když o něm mluví, tak říká, že Kristus je stejný včera, dnes a na věky, se nemění. Tak můžeme vidět, že takový, jaký byl Bůh vůči Davidovi, takový s velkou pravděpodobností bude i v našem životě. Tak se pojďme teď zaposlouchat, nebo znovu si připomenout ten příběh Davida, abychom viděli, jako je to na tom obrázku, jaká je ta naše role v tom příběhu a nějak se s ní identifikovali. A vzali si z toho, co můžeme, to maximum, co můžeme. Takže pojďme na to. Když se podíváme, budeme teď číst hodně z první Samuelovy knihy ze 16. a 17. kapitoly. Tak možná ještě takový trošku historický přehled. Kdy se tyhle události a kde se odehrávají? My jsme minule slyšeli o Jákobovi a jeho manželkách, když tady mluvila Danielka. A když jsem mluvil já předtím, tak jsem se nějak zmínil o Abrahamovi a předtím o potopě a předtím o stvoření světa. Jo? Takže to máme takovou, přeskakujeme teď. Potopa byla přibližně 2200 let před naším letopočtem. Abraham žil přibližně 2000 až 1600 let, není to přesně jasné, před naším letopočtem. Takže tam to bylo tam, kousek. A po Abrahamovi, vlastně, jak jsme si ukazovali, tak vzešel ten další patriarcha Izraela, to byl Izák, jeho syn, a z něho potom dva synové, Jákob a Ezau. A z Jákoba si Bůh vyvolil vlastně do pokračování toho rodu těch 12 synů a stal se národem. A Izrael ale potom v době hladomoru se přestěhoval do Egypta. Tam je ten příběh o tom Josefovi. 400 let byl v Egyptě, nejprve prosperoval a rozmnožil se. A když vycházel z Egypta, to je ta událost, kdy musel vlastně faraon propustit Izrael po 430 letech, tak už jich bylo, odhaduje se, kolem 2 milionů. Původně 70 lidí s Jákobem a na konci obrovský národ, který prošel zázrakem to Rákosova nebo Rudé moře a putoval pak po poušti a potom měl dobít zaslíbenou zemi. A po těch událostech ještě dalších 400 nebo 500 let je to k Davidovi, o kterém dneska mluvíme. Mezitím Izrael dobil téměř celou zemi s určitými výjimkami. A to vlastně je vidět až dodnes. Dnes ve zprávách každý den téměř vidíme to, co Izrael tehdy nedokončil. A je to zpátky 3000 let, 3500 let, kdy on měl dobít celou zemi, ale kousek toho Kanánu v té jižní části, tu Gazu, kde sídlili filištínští nebo pelištejci, podle překladu, to byl národ, který tam připlaval přes moře, usídlil se tam v době Abrahamově a byl velice dobrý v bojování, takže Izraelci ho nemohli dobít. A teď jsme vlastně v situaci, kdy se v Izraeli, to je přibližně 1000 let před naším letopočtem, rodí 7 synů jistému Jišajovi, a což je také jeden z těch rodokmenů předchůdců i Ježíše Krista. Tomuhle Jišajovi se rodí 7 synů a 8. syn se jmenuje David. A tady jsme teď v tomto okamžiku, kdy Izrael má prvního krále, Saula, ale ten se Bohu znelíbil, protože mu nedůvěřoval. A Bůh vyvoluje nového pokračovatele, nového krále. A to je právě mladý, asi 15 nebo 17 letý kluk David. A tohle to je ten jeho příběh. Ten Samuel, a to je prorok, který v té době vlastně sloužil v Izraeli, tak přichází na boží pokyn do té rodiny toho Jišaje a očekává, že Bůh pomaže, vyvolí některého z jeho synů. A tak mu ten Jišaj předvede těch svých 7 synů, těch starších, už dospělých chlapů. A Samuel zapsal, když se dostavili a on spatřil Eliaba, což byl ten nejstarší kluk, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin hledí na srdce. Bůh mluví k Samuelovi a říká mu, ani jeden, ani tenhle ten nejstarší, to není. Já se budu dívat na srdce těch kluků. Ty se díváš na to, jestli je velkého vzrůstu, jestli bude schopen jako král stát v čele vojska. Ale Bůh mu říká, já se dívám na srdce a co je to důležité, co v tom srdci hledá. Celou dobu si dneska budeme připomínat, že hledá víru. Víru toho člověka, že Hospodin Bůh je ten, kdo bojuje za nás. Jo, a to je ta nit, kterou budeme sledovat. Potom pokračuje. Tak předvedl Jišaj před Samuele svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaje otázal, to jsou všichni mládenci? Jišaj odvětil, no, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. On tam přinedl krávu a tu obětoval, takže to bylo takový ta oběť Hospodinu, ta pokojná, při které vlastně tu krávu oni snědli. Jo, to byla ta oběť vlastně na tom oltáři, kdy on je tam obětoval, ale přitom vlastně je to ta pokojná oběť, která se jako večeří nebo sní. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. To mě jenom tak říká, proč tam toho Davida nepozvali. Jo? Tam byla vlastně naprosto skvělá událost, kdy tam přijel, koho bych tak přirovnal, já nevím, jako předseda senátu dneska. Já nebyl to král, ale byl to předseda sněmovny. si představíme dneska současného předsedu sněmovny, jak přijede k nám na návštěvu osobně do naší rodiny a řekne, já mám dnes od Hospodina úkol s vámi tady prostě se sdílet. A neřekl jim, co bude dělat, ale přijel. A oni jednoho z těch synů na tu hostinu vůbec nepozvali. Takový měl postoj k Davidovi. Je to nejmladší, nějaký Benjamínek prostě, je ještě mrňavej a on pase stáda. Jo, takovýhle měli postoj. To řekl Hospodin, nuže, jo takhle, poslal jej pro něj a nechal ho přivést a tady je jeho obraz. Byl ryšavý, krásnýma očima a pěkného vzhledu. No, k zulíbání, jestli kluk. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. A Samuel, jako starý muž, prorok, prostě věděl, že musí poslouchat. A tak pokorně šel a říká, a Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinu se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Chápejme, on ho pomazal za krále uprostřed večeře. Najednou vstal a udělal úkon, který byl hoden krále. A ta rodina na to koukala a vůbec nechápala, co se děje. Ale David prožil okamžik naplnění ducha. Je to podobné jako u nás. Když si teď vlastně přeneseme o 1000 let dopředu, kdy apoštol Petr byl v jednom domě a prožil tam vlastně v domě Kornélia tehdy, kázal tam evangelium a ten dům jako pohanský dům se obrátil k pánu Ježíši a oni začali prorocky mluvit v jazycích modlit se. Padl na ně tam, byl vylit duch svatý a on když o tom vzpomíná a Petr potom o tom svědčí na tom prvním koncilu, tak říká, když jsem k ním začal mluvit, sestoupil na ně duch svatý, jako už na počátku sestoupil na nás, to jsem si vzpomněl na to, co řekl pán, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni duchem svatým. Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v pána Ježíše Krista, tak jsem já v tom nemohl Bohu bránit. A potom je pokřtil ve vodě na základě toho. Bůh přijal tehdy pohany a ten symbol, nebo ten znak, to, že je přijal, bylo, že je naplnil svým duchem. A Petr to rozpoznal, protože ten prožitek měl také. A takhle se choval tehdy při tom vylití ducha o letnicích. Ale stejný prožitek, nebo podobnou zkušenost měl vlastně i David. My dneska už víme, že duch svatý byl v historii lidstva udělován postupně, jakoby s takovou větším a větším rozsahem. Na počátku Bůh povolával jenom jednotlivce. Abrahama povolal z Úru a mluvil k němu osobně. Noéma, prostě když postavil archu. Ale postupně potom on povolával proroky a Samuel byl jeden z těch proroků a pomazal je. To znamená, proroci slyšeli Boží hlas a mluvili v jeho jménu. Ale potom také, když si Izrael vlastně vyžádal krále, tak byli pomazáni i králové. A oni vždycky, když tohleto udělali před Hospodinem, ten olej byl, těmi skutečně fyzicky stékal po hlavě. Toto pomazání olejem je vlastně politý olejem. A je to symbolický akt, který vyjadřoval ale tu duchovní, ten rozměr, že vlastně Duch svatý, nebo Bůh sám si je teď jako pomazává k tomu, aby je vodil, aby k ním mluvil, aby oni se nechali vést. A já vám jenom chci ukázat, že to, co David prožil, je vlastně prožitek toho samého, co Bůh nabízí nám. Takže my jsme podobní jako David. On byl král, ale my jsme kněžími našemu Bohu. Všichni. Máme všeobecné kněžství. Skrze Ježíše nám Bůh otevřel tuto obrovskou milost, že můžeme Bohu naslouchat, slyšet jeho hlas a když řekne a slíbí, že se o nás postará, tak můžeme v jeho jménu něco vykonat. A to vlastně vidíme na tom příběhu. Takže teď se vrátíme zpátky k Davidovi. On postupně rostl a za několik málo let, není jasně řečeno kdy, už po té, co byl takhle pomazán, tak se začala odehrávat jedna událost, že právě v té Gaze tehdejší a ty Palištejci vlastně zrovna ten národ se vzedmul a začal bojovat, šel na takové vojenské tažení proti Izraeli, takže se vydal na sever a izraelská armáda a ta Palištejská se utkali v jednom konkrétním údolí. A tady je vlastně teď setkání toho Davida, ještě tady není teda zmíněn, ale za chvilku se na té scéně objeví. Teď jenom pojďme si říct, jaká tam byla situace, popsat si to bojiště. Jo? V 17. kapitole 3. verše je zapsáno, že na té hoře z jedné strany stáli Palištejci a z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházel z palištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vysoký 6 loket a 1 píť, což na dnešní rozměr je 2,9 metru. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopí byla tak jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. A v životě každého člověka dojde k tomu, že se setká s nějakým svým Goliášem. Někým nebo něčím, nějakou skutečností, která se snaží nás v životě zastavit. A říká, nemůžeš jít dál, neprojdeš skrze mě. Tady prostě je konec. Nemyslím tím konec života, ale konec našeho třeba nějakého plánu, který máme. Nebo to může být prostě nějaká naše cesta a my budeme, a teď jsme v tom rozhodnutí, tudy nemůžu jít, uhnu a jdu jinou cestou. A tady Izrael ale byl skutečně ve fatálním ohrožení. Když budeme číst dál, co to znamenalo pro ně. Goliáš stával a volal na izraelské řady, říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já Palištejec a vy služebníci Saulovi, vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí, když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A Palištejec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. A kdykoliv Saul, král Izraele a celý Izrael slyšeli tato Palištejova slova, děsili se a velice se báli. Vidíme, že Izraeli nešlo úplně, že by je vyhubili, ale šlo o to, že by se stali otroky. Že by prostě byli, a oni otroci nechtěli být. Jejich předci utekli z Egypta, aby se stali svobodnými. Jo? A tady jim hrozilo prostě to, jako v dnešní době hrozí Ukrajině. To si budeme povídat. Prostě je tam někdo, kdo říká, budete našimi otroky, budete nám sloužit. Vzdejte se. A nebo bojujte. Jo, takže je to v životě národů, je to v životě jednotlivců, ale je to prostě nějaká fatální věc, která se snaží říct a tady teď se bude měnit situace. Zajímavé je, že na to ten Saul král přistoupil. Všimněte si, že strach z toho jednoho člověka byl větší než z celé armády. Oni přistoupili na to, že tam jeden protivnej vysoký chlap začal něco mluvit, jenom slova. A ta armáda řekla a přistoupila na jeho hru. No jo, ale mezi náma není tak velký chlap, aby jeden s jedním bojovali. Proč nešli celá armáda a nezačali bojovat proti té druhé armádě? Oni raději vyčkávali, protože je pohltil strach. Přistoupili na hru nepřítele. Úplně vlastně Saul, jako izraelský král, rezignoval na to, aby měl nějaký plán. A jak dlouho? To je zajímavé. A Pelištejec se předváděl za časného jitra i na večer a stavěl se na odiv po 40 dní. Představte si bitvu, která trvá 40 dní a která je o jednom jediném člověku, který vždycky sejde z toho kopce, postaví se tam a řekne pár sprostých slov, vyzve k boji, nikdo nejde, zase odejde. Ráno a večer, a to stačí. A tím eliminuje jakýkoliv střet. A 40 dnů také symbolizuje úplnost. A 40 dnů se Pán Ježíš postil. Jo, 40 je vlastně takový biblický, symbolický obraz plnosti, plnosti něčeho, plnosti dnů. To znamená, že těch 40 dnů bylo, že Izrael prostě to úplně vzdal. Ten jeden člověk, Goliáš, dokázal eliminovat celou armádu několika desítek tisíc bojovníků. Jo, je to strategie nepřítele. A Izrael byl prostě úplně bezradný. A co se stalo s Davidem? A tady přichází ten malý kluk na scénu. Jišaj, otec těch synů, protože tři z nejstarších synů stáli v té armádě, tak Jišaj, jejich táta, naložil Davidovi vůz s jídlem a poslal ho k armádě, protože těch 40 dnů ty chlapi něco, ty armády musely být zásobovány a ty rodiny, jejich rodiny jim tam posílali jídlo. A David byl jeden z těch, který tam přivezl to jídlo a viděl, co se děje. A začal se ptát a byl protivný, protože on byl duchem naplněný člověk, který se žádného protivníka zatím nezalekl, jak za chvilku si ukážeme. Takže se dostal okamžitě do konfliktu se svými bratry, kteří tam stáli, poraženi strachem, a on přichází a mezi nima jako prcek malej začíná ptát, co se tady děje. A teď vidí tam vzadu, v tom údolí, toho Goliáše, jak se vysmívá celé té desetitisícové armádě. A teď to s Davidem něco začalo dělat. Takže pojďme se podívat. David se tázal těch mužů, kteří tam stáli. Cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten bezbožný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? On nahlas prostě říká, že ten Pelištejec, jako ho, jo, ty ostatní ho respektovali a David ho nerespektuje. A říká, co to je za člověka? A tato jediná věta, on zřejmě tam toho mluvil víc, rozdmíchá prostě takový šum, jo, takové to povídání. Co tady děláš, co to je? Mimochodem, to, na co se ptá, ta odměna, to bylo, že král Saul řekl, kdo porazí toho Pelištejce, tomu dám svoji dceru za ženu, to znamená, stane se mým příbuzným. A ještě navíc bude v Izraeli svobodným člověkem, nebude muset odvádět daně. Takže slíbil mu dceru a nebude muset odvádět daně, to mu slíbil. A to Davida moc nezajímalo, nakonec s tou dcerou, kterou dostal, ještě měl trable, ale jemu šlo o princip. A tady je vlastně vidět to, že David se rozhoduje, že bude bojovat, ale ve chvíli, kdy se my třeba rozhodneme vstoupit do toho utkání a k tomu nás Bůh povolává, abychom to nezdávali, tak okamžitě v tom prvním okamžiku přicházejí pochybnosti. První nepřítel se většinou objeví v našich vlastních řadách nebo v naší vlastní hlavě. Pojďme se podívat, jak to bylo. David se tázal mužů, kteří u něho stáli, cože, jo, a tady ještě teda, pardon, teď se omlouvám. Ještě vsuvka, tak jsem si připravil takovou vsuvku zase do Nového zákona a určitou paralelu s tím pomazáním, s tím duchem Božím, který byl i na Ježíši Kristu a je podobný tomu, který ho Bůh dává nám. Když Izajáš prorokuje určitou věc a potom Lukáš ho cituje v Novém zákoně, tak říká, duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, pomazal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto Hospodinovy milosti. Duch Boží, který vlastně sestoupil i na Ježíše, tak je ten, kdo vysvobozuje, ten, kdo dává milost, ale vlastně těm, kteří jsou utlačovaní, tak se jich zastává. Je to duch, který prostě dává svobodu. Ti, kteří žijí s Bohem, tak Duch Svatý nás vždycky motivuje k tomu, abychom se zastali vdovy nebo sirotka. Abychom se zastali těch, kteří jsou v nějakém bezpráví. A abychom bojovali i sami za sebe, za svůj národ, za svou rodinu, aby byla svobodná. To znamená, pokud přichází nějaký pelištejec a říká nám, já tě teď udělám otrokem, tak Duch Hospodinův nás říká, ne, postav se mu, protože já skrze tebe přinesu vítězství. A tohle už tisíce let prostě lidi motivuje. Motivuje nás to k tomu, abychom se nesmířili se zlem, abychom se mu stavěli na odpor. Ale ne ve své síle, ale jak si ukážeme v té síle, kterou dává právě Bůh. A tak přicházejí, ale v té první okamžiku se musíme vyrovnat s pochybnostmi. A David jako mladý kluk mezi těmi starými vojáky, kteří byli v tom té plné zbroje a on neměl nic, on měl jenom plátěný oděv, tak přichází vedle toho svého nejstaršího bratra, který v té armádě tam stojí a říká, tady Boží slovo, jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho, proč jsi sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovcí na stepy? Však já znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. On ho vlastně obvinuje z toho, že se chce být jenom takovým tím divákem. To jsou lidé častokrát, že někdo bojuje, někdo zachraňuje, někdo něco děje, je autonehoda a jeden zachraňuje a 10 kolem se jenom dívá. A auta kolem jezdí a fotí a zpomalují a ještě dělají zácpy. Jo, je to taková ta lidská vlastnost, která je zavržení hodná. A z téhleté vlastnosti obvinuje brácha starší toho Davida. Ty se sem přišel jenom podívat. Ale na nás je ta zodpovědnost. A obvinil ho z něčeho, co není pravda. On tam přivez jídlo a jenom se ptá. Jenže ty Davidovy řeči se dostaly ke králi. A král si Davida zavolal. A odehrává se další část toho příběhu, protože David, který nejprve se jenom říkal prostě svoje soudy vůči tomu pelištejci, tak najednou během pár minut, věřím, že to bylo prostě krátký čas, kdy on se musel v srdci rozhodnout, a to je vážné. A rozhodl se, že bude bojovat. David se najednou prostě viděl, že všichni z těch tisíců, těch jeho bratří, Izraelitů i král prostě nechtějí. 40 dnů to trvalo, tohle byl 40. den. A on se rozhodl jako mladý kluk prostě skrze toho ducha, tu zkušenost, kterou měl, tak když nechtějí oni, já půjdu. A neudělal to kvůli té ženě a tomu, on neměl ještě žádnou zodpovědnost, ani se nechtěl ženit. Jo, opravdu mu bylo něco mezi 17 a 20 lety v té době. Ale on to udělal, protože prostě byl hrdý na to, kdo je jeho Bůh, kdo ho vede. A byl hrdý na svůj národ a prostě chtěl jít jako on, jako reprezentant. Když už to teda ten Goliáš takhle rozehrál, tak on bude ten, kdo tam půjde. On se musel rozhodnout a když přichází před krále, tak už v jeho srdci je to rozhodnutí. A pojďme se podívat, co mu říká, protože to je pro nás velikým ponaučením. Slova, která David promluvil, se roznesla, hlásil je Saulovi a on ho přijal. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Králi, člověk nesmí klesat na mysli, nesmí podléhat pochybnostem. Tvůj služebník půjde s tím pelištejcem bojovat. A řekl mu prostě své rozhodnutí. Ačkoliv drtivá většina, ne-li všichni, byli vlastně zajati strachem, tak David říká, takhle to nebude. Bůh něco změní. A on se opíral o svoji vlastní životní zkušenost. Ačkoliv byl tak mladý, tak se o ní opíral. A on ten příběh právě pokračuje. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. Nejenom víra v našem srdci, ale naše slova potvrzují tu víru. David tady připravoval půdu pro to, co se mělo odehrát. Jeho víra byla tak neochvějná, protože on měl od doby svého pomazání zkušenost, on měl nějakou autoritu a měl zodpovědnost za co? Za pár oveček. Táta mu svěřil ovce. Neměl vůbec nic jiného na starosti. Ale bral to velice vážně. A když přicházel vlk nebo medvěd, tak David neřekl, jejda, tak si je nech. Ale protože v něm byl ten duch, tak říkal, ne, Hospodin prostě stojí proti tobě, ty lve, nebo ty medvěde. Ale je tady zajímavé, že mu říká, že je chytil za dolní čelist, že on se s ním prostě porval. Mladý kluk se porval zdravou zvěří, aby vysvobodil tu ovečku. Je tady vidět, že samozřejmě už to bylo nadpřirozené. Kdo by se dneska z pastevců nebo z pastýřů osobně vrhal proti smečce, dneska třeba vlků. Jo, na to si najmou možná pasteveckého psa, aby se s nimi porval. A určitě s nima nebudou bojovat sami. Ale David se s nima porval holýma rukama nebo s holí. Ale byl na to zvyklý. Měl zkušenost, že v tom malém, co měl na zodpovědnost, tak vítězil a Bůh byl s ním. A teď najednou tu samou zkušenost přináší do jiného levelu a chce bojovat za svůj národ. Jako reprezentant, ten duch prostě ho vedl, dobře jsem v jiné situaci, já jsem jenom přivezl chleba, ale vidím, že potřebujete pomoc. A ten duch, který byl v něm, tak se nezastavil ani před bratrem, ani před králem, ale přesvědčil je, pošli mě tam, pošli mě proti tomu Goliáši. A tak přesvědčil Saula a ten začal řešit po lidsku, co s tím, co s touhle situací? Tak tady máme mladýho kluka, tak ho musíme ustrojit, musíme mu dát brnění. Takže poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu, oblékl ho do pancíře, na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. Rozumějte, když se dostaneme do těch situací, kdy ty pochybnosti nás začnou obvinovat a my se s nimi vyrovnáme, tak pak přichází druhá vlna lidí, kteří začnou říkat, no dobře, chceš bojovat, tak použijeme lidské nástroje. Tak si oblíkni tuto zbroj. Já mám zkušenost, když budeš brát tyhle léky, tak se ti určitě povede dobře. Já mám zkušenost, že neposlouchej doktory. Já mám zkušenost s tímhle doktorem. Nebo já mám zkušenost s tím a já zase s tím. A v této situaci bych se zachoval takhle. Lidské rady. Můžeme je zkusit, ale David zkusil tu zbroj, ale nebyl na ní zvyklý. On by byl ochotný i tam běžet v tom brnění, jenže by ho to zdržovalo. Tak to raději v moudrosti odložil a řekl, díky, ne, tohle to nepůjde. Byla to velice vypjatá situace. V tu chvíli se tam, musíme si uvědomit, kolik tisíc lidí se na tu situaci dívalo. Jak tam prostě oblékají, jak to zkouší. Za chvilku uvidíme video a tam prostě natočili nový film, nádherný o tom. Ty postoje lidí, kteří prostě viděli tu scénu, A teď tají dech nad tím, co se bude dít. Ať je to součást jeho rodiny, nebo prostě ti lidé z té armády. Viděli Davida, který to ze sebe svlékl. Řekl, nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý, a svlékl to ze sebe. A co udělal? Vzal do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci. Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonož. Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jím, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejec na Davida pokřikoval, co pak jsem pes, že na mě jdeš z holí? A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy. Problém zla je v tom, že je pyšné. Problém zla je to, že neuznává nic jiného než samo sebe a svoji vlastní moudrost. A nezná moudrost Boží. Ale tady vidíme, že to byl ta třetí zkušenost, ta třetí nepřítel už byl hlas toho nepřítele, který náma pohrdá a říká, kdo jsi ty, že proti mě jdeš? Kdo jsi ty? Podívej se, kdo jsem já. Snaží se nás ten nepřítel samozřejmě slovy nějakým způsobem ponížit a odvést, prostě podrobit strachu. Jde o to, aby nás zdeptal. A on se o to snažil. Ale zároveň jim pohrdl, což vlastně znamenalo, že nebyl tak obezřetný. To už se týká Goliášových chyb na bojišti. Ale pojďme se teď na závěr podívat, jak na to reagoval David. A to je naprosto klíčové pro náš vlastní duchovní boj, pokud se do podobné situace dostaneme. Ale David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého ty jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou, zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. A celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím, vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Co je na tomhle zvláštní? Že David svými vlastními slovy, tváří v tvář tomu nepříteli, krok za krokem popsal, co se bude v příštích minutách dít. On to oznámil a protože v něm byl Bůh, duch Hospodinův, tak jakoby to řekl prorockým hlasem, to proklamoval do duchovního světa a jestliže Bůh něco řekne, tak se to také stane. Jestliže někdo vystupuje v Božím jménu a oslovuje nepřítele, potom, pokud je to v čistotě srdce a v důvěře, tak Bůh se za něj postaví a udělá to, co se vyslovilo. Bůh udělá to, co se vyslovilo. To nakonec vidíme v těch biblických příbězích, právě znovu a znovu se opakující vlastně zkušenost lidí. Že Bůh dopředu řekl, co se stane, pak našel člověka, který to přijal za své, stál v tom a byl účastníkem toho, že se to naplnilo. Znovu a znovu, opakující se zkušenost. Ne jen z Davidových dob, ale i po něm, i současné svědectví mnoha lidí po celém světě, kteří se nechají vést Duchem Svatým, tak znovu a znovu potvrzují, že toto je pravda. Ale Bůh hledá to srdce, kterému bude důvěřovat, navzdory riziku, a postaví se na tom bojišti proti tomu Goliáši. Bůh hledá ty odvážné muže a ženy, kteří se budou ochotni postavit proti zlu a mluvit proti němu. Ovšem nezůstane jenom u slov, ale takže co bylo tím, co musí člověk udělat po té, co pronese ta slova, co se stane? Musí jít a zaútočit. Musí se rozhodnout udělat něco, co tomu nepříteli prostě jde vstříc, aby ho zastavilo. Někdy mluvíme o tom, že máme spoustu dobrých plánů, jak toho nepřítele zastavit, ale potom nic neuděláme. Člověk zůstane sedět na místě. David prostě šel a rozběhl se proti Goliášovi. V tom filmu je to ještě zdůrazněno, tam přidali tvůrci, že jeden z těch oštěpů ho prostě zasáhne, ale zraní, ale nezabije. Jo, a on znovu povstane. Tím zcela jistě vyjádřili právě tu naši jako životní zkušenost, že my někdy prostě v tom souboji můžeme nějakým způsobem i utrpět nějaký šrám. A apoštol Pavel, když připomíná nám ta slova, vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste v den zlý mohli obstát, všechno překonat, zůstat stát na místě, kam vás Bůh postavil. Ale to neznamená, že nějaký šíp se u nás někde neotře. To neznamená, že se nebudeme muset prostě znovu a znovu stavět na nohy. Ale jde o to zůstat stát, nevzít nohy na ramena a neutéct si z toho bojiště. Když už na závěr si připomeneme jenom slova, která vlastně tohle všechno uvozují. Pan Ježíš své učedníky těch 3,5 let vyučoval mnoha věcem, ale to jednou z nejdůležitějších, kterou vlastně měl na srdci, bylo to, že učil, aby důvěřovali Bohu. Aby mu věřili, aby věřili, že on naplní svá zaslíbení. A v tom setkání, nebo v tom příběhu, malém příběhu Ježíše, jeho učedníku a fíkovníku, který jeden den byl plný listí, ale bez ovoce, pan Ježíš ho potom proklel a druhý den už byl uschlý od kořenů. Tak na tomto malém příběhu nás Ježíš učí, abychom tak jako David vzali tu plnou boží zbroj a použili i ten meč ducha, kterým je boží slovo. A pokud Bůh říká, že můžu říct si hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nebudu pochybovat, ale budu věřit, že se stane, co říká, potom to budu mít. To je boží zaslíbení a všechny ty příběhy Bible, které si připomínáme, jsou právě o tomto, že Bůh nás učí, důvěřuj mi, ten boj, do kterého se stavíš, pokud jsi před mnou upřímný a z čistého srdce. Pokud jsi před mnou upřímný, tak ten boj není tvůj, ale je můj. Já budu bojovat za tebe. Neutíkej z bitvy, ale stůj před tím Goliášem a řekni mu, co se stane v příštích minutách, hodinách nebo rocích. Ta mocnost prostě musí odejít, ona musí ustoupit, pokud boží lid bude proklamovat boží slovo a řekne té hoře, zvedni se a vrhni se do moře. Odstup. To je autorita nebo milost boží, která dává tu autoritu božímu lidu. Dávali tehdy těm, které si pomazal k tomu účelu ve staré smlouvě a dává ji dnes každému věřícímu člověku, který je v Kristu. Takže to jsem vám chtěl ukázat jako a znovu si připomenout, že tohle je ten smysl toho příběhu. O Davidových dalších skutcích a o příbězích bychom tady mohli být hodiny a hodiny, možná dny, protože on je jedním z těch největších vlastně postav právě té biblické scény, toho starého zákona. A myslím si, že když byste přijeli do Jeruzaléma a vyhledali byste jeho hrob, tak dodnes je to jedno z nejstřeženějších a jako posvátnějších míst, které Izrael si hlídá. Jo, to jsem poznal i jen taková zkušenost, nechoďte tam vůbec s fotoaparátem, nemá to smysl, protože ti strážci toho hrobu vám okamžitě ten fotoaparát seberou. Jo, je to prostě po tisíci plus dva, takže po 3000 letech je tento muž skutečně v Izraeli, myslím, že po Abrahamovi, Mojžíšovi, ten třetí nejúctívanější vlastně člověk, jeho odkaz. A Boží slovo nám vlastně to samo o sobě také říká. Vždyť i Ježíš vlastně, Ježíš je sám se označoval jako syn Davidův. To o něčem svědčí. Tak jo, bratři a sestry, to je vše, pojďme se teď modlit. Pojďme tak vstřebat to, co jsme slyšeli, pojďme to uložit do svého srdce. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, děkujeme ti a chválíme tě za to, že jsi nám připomněl tenhle příběh, který se dotýká i našich vlastních životů. A tak tě prosíme teď, aby jsme si ten odkaz uchovali, abychom i my přijali něco z toho, co jsi dal Davidovi. Aby i my v těch každodenních bojích, které vedeme, tak jsme nestráceli odvahu, ale abychom také měli dostatek víry, že to vítězství, které si nám tak dal do srdce, že se má stát, takže se skutečně uskuteční, ale ne naši silou, ale tvojí mocí. Prosíme tě za to, aby naše víra neselhávala. Prosíme tě, Pane, abychom viděli tvé vítězství v našich životech, v životech těch, za které se modlíme a o které prosíme. Prosíme tě i o tento národ a prosíme tě i o další národy, které nějakým způsobem bojují za svoji svobodu. Prosíme tě, aby jsi se zastal těch, kteří jsou na těch bojištích a aby i oni nalezli víru, že ty jsi ten, který má moc je vytrhnout v hodině zkoušky. Prosíme tě za vítězství, prosíme tě za tvoji přítomnost a pomoc v našich životech. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.